Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Bine v-am găsit în zi de marți, 7 septembrie. La microfon sunt Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Temperaturi confortabile prognozează meteorologii moldoveni pentru acest început de săptămână, inclusiv cu averse de ploi răcoroase pe alocuri.
În localitățile din sudul țării se așteaptă peste 28 de grade. În nord, maxima așteptată e de 24 de grade, iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 26 de grade Celsius.
Reformele din justiție sunt așteptate inclusiv de oamenii ce fac parte din sistem, iar până în prezent schimbările au avut loc cu pași de mel. O spune la microfonul Europei Libere avocatul Pavel Grițco. Invitatul nostru matinal este avocat la cerere, dar anterior a activat și ca avocat public, 5 din cei 11 ani de experiență.
În partea a doua emisiunii, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, vă prezintă o nouă serie a rubricii Realitatea cu amănuntul. De această dată, Iulian se interesează de soarta numerelor de înmatriculare transnistrene.
Sunt mai multe întrebări pe care oamenii reflexivi și le pun acum. Ce se va schimba după această nouă amânare? Se vor conforma toți transnistrenii cerințelor în acest răstimp? Nu cumva la 1 ianuarie vom avea aceeași situație? Dar indulgența Chișinăului are niște limite.
Realitatea cotidiană, analizată de scriitorul Iulian Ciocan, în partea a doua a ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov, despre noile măsuri anticovid, după ce în ultima săptămână în Bulgaria au fost înregistrate peste 300 de decese din cauza coronavirusului. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Dimineața la microfon Ileana Giurgescu și mă bucur să ne reauzim cu bine și în această dimineață. Curtea Constituțională a respins luni 6 septembrie cererea procurorului general Alexandru Stoianoglu de a suspenda acțiunea recentelor amendamente care, între altele, permit demiterea sa înainte de termen în urma unei evaluări a performanțelor. Curtea Constituțională mai urmează să examineze pe fond sesizarea lui Stoianoglu împotriva amendamentelor la legea procuraturii adoptate de Parlament încă de pe 24 august și promulgată deja de președinta Maia Sandu. Noua majoritate parlamentară PAS spune că Stoianoglu, aflat la conducerea Procuraturii Generale din noiembrie 2019, nu a făcut destul pentru finalizarea unor dosare împotriva marii corupții și vrea să-l înlocuiască. Procurorul general spune că noua putere aleasă pe 11 iulie ar vrea să supună procuratura unui control politic. Președinta Maia Sandu a respins acuzațiile și acuzațiile societății civile că autoritățile ar fi încălcat procedurile statului de drept la modificarea mai multor legi din justiție, afirmând că în acest moment în Republica Moldova nu există un stat de drept și că înainte de a fi apărată independența procuraturii, justiția trebuie curățată în general. Premierul Natalia Gavrilița a anunțat că guvernul său și-a definitivat propunerea legislativă pentru mărirea pensiei minime până la 2000 de lei sau aproape 100 de euro de la 1 octombrie pentru persoanele cu stagiu complet de cotizare. Totodată, toate pensiile vor fi indexate cu 3,8%. Într-o declarație de presă luni, Gavrilița, al cărei guvern a promis rezultate rapide după alegerile parlamentare anticipate, a spus că propunerea va duce la, citez, cea mai mare creștere de pensii din istoria țării. În România, lupta dintre Partidul Național Liberal și foștii aliați de guvernare USR Plus, care au înaintat o moțiune de cenzură cerând demiterea premierului Florin Cîțu, s-a transformat luni într-o luptă internă între cei doi candidați la conducerea Partidului Liberal, și anume premierul Florin Cîțu și actualul președinte al partidului și președinte al Camerei Deputaților, Ludovic Orban. USR Plus a anunțat că marți își retrage miniștrii din guvern pentru a forța discutarea moțiunii de cenzură înaintată alături de partidul extremist AUR. USR Plus înaintase moțiunea împotriva premierului Cîțu, după ce ministrul justiției Stelian Ion, din partea USR Plus, fusese demis de premier săptămâna trecută, în urma unei dispute privind numirea unor procurori cheie la parchetele anticorupție, DNA și DICOT, dar și a modului cum ar urma să fie distribuite autorităților locale miliarde de lei pentru dezvoltarea locală. În consecință, Uniunea Salvați România, Partidul Plus, a înaintat luni, 6 septembrie, o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, alături de AUR. Dar înscrierea moțiunii în sine în Parlament a fost blocată pe motive procedurale de liberal, însă cu sprijinul socialdemocraților din opoziție. Luni seară, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a anunțat că astăzi va demara procedura de dezbatere și votare a moțiunii dacă nu va exista quorum în birourile permanente reunite pentru stabilirea altui calendar. Este de așteptat tot ca marți dimineață partidele aflate în dispută să se întâlnească separat cu președintele Klaus Iohannis. Mai multe guverne occidentale au criticat aspru decizia unui tribunal din Belarus de a o condamna la 11 ani închisoare pe una din liderele opoziției, Maria Kolesnikova, și la 10 ani de închisoare pe avocatul ei, Maxim Snac, sub acuzații grave ca tentativă de răsturnare a guvernării. Secretarul de stat american a numit o condamnare motivată politic și condamnare rușinoasă pentru acuzații false. Anthony Blinken a repetat apelul Washingtonului la încetarea campaniei de represiune împotriva poporului din Belarus și eliberarea imediată și necondiționată a tuturor prizonierilor politici, inclusiv a doamnei Kolesnikova și a domnului Snac. Uniunea Europeană a spus că decizia reprezintă o flagrantă lipsă de respect față de drepturile omului. Guvernul britanic a numit-o un atac asupra apărătorilor democrației și libertății, iar guvernul german a spus că este vorba despre o decizie total nejustificată. Procesul celor doi a început în august, după mai multe luni de la înăbușirea protestelor pro-democrației din Belarus, printr-un val masiv de arestări, exilul forțat al liderilor opoziției și interzicerea unor ONG-uri și a companiilor media independente.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate colegilor noștri. Tot acolo vă îndemnăm să ascultați emisiunile de weekend ale Europei Libere.
Sâmbătă, bună oară! Valentina Ursu a stat de vorbă cu locuitorii din Briceni despre viitorul Republicii Moldova. Iar duminică, Natalia Morari, care moderează emisiunea Punct și de la capăt în prima ediție din fiecare lună, a stat de vorbă cu medicul pediatru Mihai Stratulat despre îngrijorările legate de pandemia COVID-19.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță. moldova.europalibera.org.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, avocatul Pavel Grițco, invitatul matinal al Europei Libere, spune că reformele din justiție sunt așteptate inclusiv de oamenii ce fac parte din sistem, iar până în prezent schimbările au avut loc cu pași de melc.
Avocat la cerere cred că reprezintă mult mai mult decât a fi doar avocat, deoarece un avocat la cerere acordă asistență juridică persoanelor defavorizate, să spunem așa, care nu au surse financiare să-și angajeze ele singure un avocat. Totodată și pentru avocat este destul de dificil, deoarece nu ți alegi tu clientul, acest beneficiar îți este oferit prin intermediul oficiilor teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.
E mai mare responsabilitatea și vă zic de ce întreb asta. Mulți ani și continuă să fie, vreau să cred eu, stereotipul ăsta că avocații la cerere, cum li se ziceau pe timpuri din oficiu, pe degeaba și pe degeaba.
Stereotipurile acestea există încă din 2010, de când am devenit avocat și de când acord asistență juridică garantată de stat. Existau stereotipurile acestea, ele sunt și în prezent. Însă noi, avocații, practic prestatorii acestui serviciu, prin munca noastră, trebuie să înlăturăm aceste stereotipuri și să demonstrăm că nu există nicio diferență între faptul dacă aș acorda asistență juridică în bază de contract sau acord asistență juridică gratuită garantată de stat.
Acum câteva luni a fost majorată remunerarea avocaților. Se simte impactul majorării astea pentru avocații la cerere? Pentru că ea a fost graduală cumva, dar...
Exact. Unitatea convențională era 20 de lei. Ulterior s-a majorat la 30, 40 și acum este 50 de lei. Clar lucru că se simte. Însă, din câți colegi discutăm, nimeni niciodată nu-i mulțumit. de remunerarea pe care o primești.
Are impact majorarea remunerării asupra calității? Sau în ce măsură are impact?
Deci pot spun doar din perspectiva mea, cum lucram eu înainte și mă străduiam să ajut persoana care mi-a fost încredințată, să zic așa, la fel și acum. Sau să am un beneficiar pe contract cu un client, am bază de contract, cum mă strădui în cazul său, la fel încerc să prestez lucrul calitativ și în cazul unui beneficiar de asistență juridică garantată de stat.
Cum simțiți, că iarăși vorbim, e o chestie subiectivă, care este nivelul de cultură juridică a cetățenilor sau cel puțin a oamenilor cu care interacționați dumneavoastră?
În ultima perioadă, totuși, datorită parajuriștilor, datorită faptului că tot mai multă lume a auzit de asistență juridică garantată de stat, cel puțin se pot adresa pentru primirea unei consultații. Câteodată compar lucrul nostru cu ala medic. Trebuie să preîntâmpinăm. Când simți că ai de încheiat careva contracte juridice sau careva acțiuni, ar fi foarte bine atunci să te adresezi la un jurist, avocat, notar, să întrebi bine ce fac sau ce aș vrea să fac sau nu. E mult mai ușor să preîntâmpini decât să rezolvi. Dacă persoana prima dată se ciocnește cu o problemă juridică, depinde de fiecare persoană în parte, însă el nu știe exact. Un exemplu simplu, dosar penal, da? Ne cheamă la poliție, după poliție ne invită la procuratură, pe urmă la judecată. De multe ori persoana întreabă, dar pentru ce mă cheamă de atâtea ori și tot trebuie să povestesc și să dau declarație dacă doresc, da? Și la poliție, și la procuratură, și la judecată. Păi am spus odată, de multe ori zic, cât puteți să mă mai chemați atât? Întreabă, când se termină? Mai am, gata? Iată, azi am fost la procuror, gata, s-a terminat. Stai, nu așteptăm citații, o să fiți invitat deja în instanță de judecată.
Să revenim în cadrul procesului, relația pe care o aveți cu ceilalți actori implicați, inclusiv judecătorul. Se simte un avocat egal în cadrul procesului?
Aici deja depinde de instanță, de judecător. Ori rolul său este de dirijor, de organizator, să zicem așa, și ar trebui să intervină sau cel puțin să ne facă să ne simțim egali. Însă nu mereu, din păcate, se întâmplă acest lucru. Chiar nu de mult, în cadrul examinării unui proces penal, la prima ședință întreabă inculpatul, recunoști vina, nu recunosc, inculpatul spune, nu recunoști, judecătorul deja se expune, a, nu recunoști, păi lasă că o să vedem noi la sfârșit. Poate să-l șocheze pe beneficiar, pe mine deja nu prea mă mai șochează că am mai auzit vorbe din astea, dar îți lasă așa un gust amar câteodată, pentru că cum poți tu ca instanță, până să cercetezi probele respective, da, tu ai dosarul de la organul de urmărire penal de la procuratură care a fost expediat în instanță. Însă tu încă nu le-ai, n-ai cercetat probele respective, n-ai putut să-ți formezi tu deja opinia ta, e vinovată persoana, nu e vinovată, cât de vinovată este.
În raport cu ceilalți?
Rolul același procuror nu este să dovedească vinovăție persoanei. El trebuie la fel de mult să dovedească și nevinovăția. La noi, din păcate, cam rar se întâmplă ca, să zicem, procurorul la sfârșitul examinării unei cauze să spună, da, uitați, am ajuns și eu la concluzie, onorată instanță, că persoana X nu e vinovată și ea trebuie achitată sau renunțăm la învinuire. Chiar dacă el putem așa să discutăm, noi în afara ședinței, poate să-mi spună, da, cam nu prea, să zicem, sunt probe sau poate a săvârșit infracțiunea, însă nu chiar ceea ce se incriminează, poate una mai puțin gravă sau o recalifice la un alt aliniat. Însă, iarăși, mulți aleargă după indici de performanță și trebuie să arătăm câte condamnări am avut și tot așa.
Ce schimbări, în bine sau nu neapărat, ați observat în sistemul de justiție?
Schimbări în bine, cred că ar zice, cel puțin specializarea instanțelor. Poate unora nu le place că trebuie să alergi, de exemplu, în Chișinău. Ai un proces penal, fugi la Buiucani, ai civil, fugi în centru, tot așa. Dar cred că este un lucru bun cu specializarea judecătorilor. Ar fi bine și avocați, cred că, tot să încerce să se specializeze pe un anumit domeniu și să nu mai fim așa ca un, nu știu, soldat universal. Să știm totul, dar de fapt nimic.
Observați și această specializare și în calitatea deciziilor, argumentărilor?
Se simte, deși câteodată este și partea reversă la medalii, ori unii deja merg mecanic. Dacă înainte să zicem că nu erau specializați, încerca să afle sau să caute o soluție, doar cum scrie în lege, ci să fie și uman. Acum poate fi ajuns, să zicem, dosarul pe masa lui, care e problema? X. A, soluția în probleme X, eu o văd Y. Și eu am să emit doar soluția Y, chiar dacă fiecare caz diferă în parte.
Alte schimbări?
Alte schimbări, vă spun, eu tare multe nu le văd. Noi numai auzim reforme, iată, și reforma în justiție, dar mari schimbări, cel puțin eu nu le simt în acești, iată, 10-11 ani. Da, tineret care vin acum sunt persoane foarte bravo și din poliție, procuratură, judecători care sunt foarte bine instruiți și calitativ, să zic așa, însă uneori poți să fii tu bine instruit, însă dacă ești prea tânăr și nu ai experiența de viață necesară, poți să adopți o soluție, nu total greșit, dar cel puțin parțial greșit. Pe de altă parte, dacă ești mai în vârstă, ai deja experiența vieții și uneori intri în mai profund în problemă și în soluția pe care o adopți pe o anumită cauză.
Din perspectiva dumneavoastră, și de avocat la cerere, dar și experiența care aveți ca avocat public, care sunt cele mai serioase bariere în accesul la justiția populației sau anumitor grupuri?
Cele mai serioase probleme ar fi problemele financiare, totuși. Ori, să zicem că ai acces la avocat, iată, pot să zic cu asistența juridică garantată de stat, cred că e una dintre cele mai bine realizate reforme în domeniul justiției, din câte au fost, ori ea funcționează. Putem să zicem, o reformă funcționează când vezi legea care a fost adoptată, pentru cine a fost adoptată, pentru oameni, ei au acces la această lege și în baza ei pot avea acces la justiție. Dar pe lângă faptul că, bun, statul îți garantează un avocat care să te ajute, ulterior iarăși apar probleme financiare și cheltuieli cu o anumită cauză care tu poți solicita, de exemplu, efectuarea unei expertize. Același procuror sau la poliție sau un instant spune, bine, dumneavoastră sunteți pregătiți să achitați pentru expertiza respectivă sau aceiași persoane cu dizabilități pentru instituirea măsurilor de ocrotire judiciară sub formă de tutelă, la fel, ca să te adresezi în instanță pentru instituirea unei măsuri de ocrotire judiciară, trebuie prima dată să faci o expertiză. Expertizele respective la fel costă. Unele persoane dispun de posibilități financiare să le achite, altele nu. Da, directorul instituției care efectuează expertizele poate să facă acea expertiză în mod gratuit, dar sunt puține astfel de cazuri, ori chiar și din discuțiile cu unii, ziceau, păi eu să fac gratuit, pe urmă, Doamne ferește, se gândesc că eu cumva aș fi luat
mită,
da, să zicem așa, și am făcut în mod gratuit și încearcă așa să fie mai distanți, nu se implice. Deplasările, da, mai ales să fie mai multe ședințe și tu ai proces în Chișinău, dar tu ești, nu știu, de la nord sau de la sudul țării, da, se întâmplă deseori. Iarăși, deplasarea asta iarăși e legată de aspectul financiar.
În afară de bani, care ar mai fi barieră?
Ar mai fi că necunoștința, sau să zic așa, bine, nu știu dacă trebuie să fim toți educați juridic. Cel puțin să încercăm să găsim cui să ne adresăm, la cine să ne adresăm, da, sau pe cine să întrebăm să ne ajute. Problema asta parțial se rezolvă prin intermediul parajuriștilor care sunt...
Dacă sunt
în localitatea respectivă. În fine, chiar dacă nu sunt oricum parajuriști, cred că 2-3-4 localități împrejur, deja depinde și de administrația publică locală din localitatea respectivă ca să facă cunoscut că, uitați-vă, aveți vreo întrebare de ordin juridic, da, sau ceva nu este clar, puteți să vă adresați, să veniți să întrebați. Alții, da, el poate să trăiască toată viața și să nu știe că, de fapt, are o problemă.
Avocatul Pavel Grițco, intervievat de Tatiana Iețco, interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care se interesează de soarta mașinilor cu numere de matriculare transnistrene. În minutele următoare, însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Portalul anticorupție.md scrie că Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a anulat recent procedura de achiziție a 22 de ambulanțe în valoare de peste 31 de milioane de lei, în care unul dintre ofertanți era compania turcă Das Ambulans, despre care anticorupție.md a dezvăluit într-o anchetă că este o companie conectată la partidul președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Compania a câștigat licitații în perioada guvernului Pavel Filip pentru livrarea 168 de autosanitare până la sfârșitul anului curent. Mai mult, potrivit constatărilor experților și registrelor consultate de reporterii publicației, compania nu are experiență în asamblarea ambulanțelor. Mijloacele de transport cu numere de înmatriculare transnistrene vor putea tranzita Ucraina și se vor putea reîntoarce în regiunea transnistreană. Informația a fost confirmată de către autoritățile de facto de la Tiraspol și citată de newsmaker.md. Anterior, după ce din 1 septembrie circulația mașinilor cu plăcuțe de înmatriculare transnistrene a fost interzisă în Ucraina, zeci de mașini au rămas blocate după ce au plecat din Federația Rusă. Autoritatea de la Tiraspol, responsabilă de relații externe, a confirmat că Kievul a permis mijloacelor de transport cu numere transnistrene să traverseze frontiera ucrainană pentru a avea acces în Transnistria. Măsura va fi valabilă însă doar până pe 1 octombrie. Intrarea în Ucraina a mașinilor cu numere înregistrate transnistrene rămâne în continuare interzisă, scrie newsmaker.md. Agenția de știri IPN face trimitere la un raport al Organizației Națiunilor Unite prin intermediul UNICEF Moldova, potrivit căruia 40% dintre tinerii din Republica Moldova își doresc mai multe oportunități de angajare și locuri de muncă de calitate. Printre problemele acute menționate de tineri se regăsește calitatea educației, lipsa oportunităților pentru implicare civică și discriminarea. Fiecare a treia persoană a menționat și necesitatea programelor școlare de dezvoltare în cadrul instituțiilor de învățământ. Sondajul mai arată că tinerii și copiii din Republica Moldova cred că sistemul educațional din țară fie nu asigură abilități pentru viitor, fie nu au știut să-i ofere un calificativ. Printre obiectele noi pe care copiii și le-ar dori incluse în programul școlar sunt educația antreprenorială, tehnologia informațională și informatica și matematica aplicată sau științele. Și portalul Mediaz.md amintește că, la scurt timp după instaurarea noii guvernări, organizațiile neguvernamentale de media au lansat un apel în care au solicitat Parlamentului și Guvernului să vină cu reforme reale în domeniu. Asta odată ce însertarele aleșilor poporului se prăfuiesc un șir de proiecte de legi care ar contribui la dezvoltarea presei, iar mai multe inițiative, inclusiv cea ca Ministerul Justiției să fie responsabil de politicile din sector, bat pasul pe loc. Citați de Mediaz.md, experții Ion Bunduchi și Tatiana Puiu vorbesc despre așteptările societății civile și breslei jurnalistice în ceea ce privește presa. Președinta noii comisii parlamentare de profil, Liliana Nicolaescu-Onofrei, prezintă prioritățile legislativului pentru sector, iar ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, explică la ce etapă se află inițiativa ca ministerul pe care îl conduce să preia gestionarea domeniului. Eu mă opresc aici și vă îndemn să vă informați din diverse surse.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Se vorbește prin târg că autoritățile de la Chișinău au cerut din nou Kievului o amânare a aplicării acordului privind nerecunoașterea numerelor de înmatriculare transnistrene. Subiectul risca să treacă pe neobservate pe lângă noi dacă presa nu i-ar fi acordat atenție. Vocile critice nu s-au lăsat mult timp așteptate, mai mulți jurnaliști exprimându-și nedumerirea pentru această grijă excesivă a Chișinăului. Bună oară, Nicolae Negru, are motive serioase să pună la îndoială argumentul oficial al Chișinăului, acela că ar fi afectate interesele oamenilor din stânga Nistrului, unde numai 5% din mașini s-au conformat condițiilor de acces în traficul internațional. Sunt mai multe întrebări pe care oamenii reflexivi și le pun acum. Ce se va schimba după această nouă amânare? Se vor conforma toți transnistrenii cerințelor în acest răstimp. Nu cumva la 1 ianuarie vom avea aceeași situație, dar indulgența Chișinăului are niște limite. Care sunt acestea? De ce oficialitățile de la Chișinău au cam evitat să discute despre noua amânare? Iar cea mai importantă întrebare e următoarea. Cum anume ne ajută amânarea cu pricina să apropiem soluționarea conflictului transnistrean? Că va trebui să soluționăm această problemă în discuții cu Rusia, e limpede, altminteri nimic nu se va rezolva. Dar au noi conducători pro-europeni un plan bun de negocieri cu Federația Rusă? Cum anume vor să delimiteze prerogativele Chișinăului și Tiraspolului? Ce vor obține Tiraspolul și Rusia și ce va obține Chișinăul de pe urma unei înțelegeri care ar trebui firește să apară după 30 de ani? Și nu cumva amânarea cu pricina e partea înțelegerii? Mi se pare că societatea moldovenească ar trebui să știe mai multe despre felul în care noua putere vrea să soluționeze conflictul. Nu vrem să ne pomenim în fața faptului împlinit, vrem să știm ce se întâmplă.
Cu aproape 300 de decese în ultima săptămână, Bulgaria introduce începând cu 7 septembrie un nou set de măsuri anticovid. Acestea au nemulțumit mai ales proprietarii de localuri. Urmarea protestelor, autoritățile de la Sofia și-au revăzut cerințele. Detalii are Petiu Petkov.
A fost modificată ora de închidere a localurilor de la 22, în varianta inițială a restricțiilor, la 23. În acest mod, restaurantele și barurile de zi vor putea funcționa în regimul actual, cu respectarea unei distanțe de 2 metri între mese, fiind închise numai discotecile și barurile de noapte. Teatrele și cinematografele vor lucra cu 50% din locuri. La meciurile de fotbal vor fi ocupate 30%. Nu vor avea loc congrese și festivaluri. Evenimentele sportive în spații închise vor fi fără public. Oaspeții la nunți și alte evenimente de familie în spații deschise vor fi nu mai mult de 60, iar în spații închise de 30. Nivelul scăzut al procentului vaccinării contribuie la cel mai înalt procent al mortalității COVID din Europa. Nu avem un nivel al infectării diferit de cel din țările Europei Occidentale, dar mortalitatea este incomparabil mai mare, a declarat ministrul sănătății Stoiciu Cățarov. Și în această situație însă nimeni nu intenționează să aplice vaccinare obligatorie. Scopul urmărit prin înăsprirea măsurilor este de a nu fi supra-solicitate spitalele și de a fi protejate categoriile cele mai vulnerabile. Sentimentele împotriva vaccinării sunt puternice și nu pot fi depășite ușor. 1,2 milioane de bulgari au două doze. Raportat la 7 milioane sunt aproape 18% din populație, dar la 4,5 mai puțin emigranții care se vaccinează în alte țări, 27%. Asociația proprietarilor de localuri a început la Varna proteste împotriva înăspririi măsurilor. Protestătarii au cerut în finele săptămânii trecute la Plovdiv și Blagoevgrad compensații complete pentru afacerile închise. Este atacat și ordinul ministerial pentru amânare de congrese, festivaluri, team building-uri și alte evenimente cu număr mare de participanți. Ministrul Cățarov a avertizat că la un nivel bisăptămânal al noilor infectați mai mare de 500 la 100 de mii de locuitori vor putea rămâne deschise numai creșele. Și în această situație însă localurile vor putea funcționa fără probleme cu personal și clienți vaccinați. Partidul GERB al ex-premierului Borisov, despre care se crede că încurajează protestele, a cerut demisie ministrului sănătății. Petru Petkov pentru Radio Europa Libera.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțime de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răilanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Libera.